Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia kwenye tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu, na leo tena tutakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na kwa sasa basi watege sikio, hawa ni Baroya ST Choir sema kwamba msifu Bwana.
Msifu Bwana.
Moja ni ukaribishe katika kipindi cha vijana na maisha, na hapa tutakuwa naye, huyu ni mwanasaikolojia, huyu yeye anaitwa Tusekile Mwampulo, anakuja na mada inayosema kwamba vijana na madawa ya kulevya.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida.
Leo hii tutakwenda kuzungumzia mada ya sababu zinazopelekea vijana kuingia katika matumizi ya madawa ya kulevya na jinsi ya kumsaidia. Katika mada hii tutakwenda kuangalia vipengele vifuatavyo. Kwanza tutatambua nini maana ya kijana, tutaangalia nini maana ya madawa ya kulevya, madawa ya kulevya ni nini, aina za madawa ya kulevya. Kipengele kingine tutaangalia sababu zinazompelekea sasa kijana huyo kuweza kujihusisha na madawa ya kulevya, na kisha tutakwenda kumalizia jinsi ya kumsaidia kijana ambaye tayari yupo katika matumizi ya madawa ya kulevya. Je, tutamsaidia kwa namna gani? Ndugu mpenzi msikilizaji, karibu sana, na tunatumaini tutaendelea kuwa pamoja kwa kuendelea kujifunza haya ambayo nakwenda kuongelea siku ya leo. Kwa kwanza tutaangalia nini maana ya kijana. Kijana ni mtu wa kike au wa kiume mwenye umri kati ya miaka 15 na 45. Hii ni kwa namna ambavyo inajieleza, tunawezaje kutambua kwamba huyu mtu ni kijana katika jamii zetu au katika maisha tunayoishi. Ni kijana, kijana ni mtu anaweza kuwa wa kike au wa kiume, lakini tutamtambua kwa umri wake, anakuwa na umri gani. Ni umri wa miaka 15 hadi miaka 45. Tutakwenda kuangalia pia nini maana ya madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya ni kemikali ambazo ziingiapo mwilini huathiri ubongo wa mtumiaji na kumsababishia kuwa na matendo, hisia, fikra na muonekano tofauti na matarajio ya jamii. Dawa hizi zinaweza kuathiri mfumo wa neva na kuongeza hatari ya kusababisha matatizo ya kiafya, afya kiujumla ya kimwili pia na afya ya kiakili, lakini pia huweza kusababisha matatizo katika jamii, kiuchumi. Kama ambavyo nimekwisha kueleza kwamba dawa za kulevya ni kemikali ambazo zinaingia mwilini mwa huyo mtumiaji, lakini zinakwenda kumsababishia kuwa na matendo au hisia au fikra au muonekano ambao ni tofauti na matarajio ya jamii. Tunategemea tukuone mtu ambaye ukiwa na hisia ambazo ni nzuri, lakini matendo yako ni matendo mazuri, au muonekano unaonekana kijana ambaye ni yuko vizuri. Lakini baada ya matumizi haya ya kutumia hizi dawa, huwa moja kwa moja zinakwenda kubadilisha mfumo wa mtu wa kihisia, hata matendo yake anayotenda, unakuta anatenda matendo ambayo ni tofauti na vile tulivyotarajia atende, au ni tofauti na vile ambavyo anatarajia kuonekana huyu mtu anatenda. Kwa hiyo zinakwenda kuharibu huo mfumo moja kwa moja na kumfanya aonekane wa kitofauti kabisa na anavyotakiwa kuonekana katika jamii au katika muonekano wake wa kawaida. Dawa hizi za kulevya huingia mwilini kwa njia kuu tatu, au zinatumika kwa njia kuu tatu. Njia ya kwanza ni njia ya kula au kunywa, njia ya pili ni njia ya kuvuta, na njia ya tatu ni njia ya kujidunga sindano. Kwa hiyo watumiaji hawa wa madawa ya kulevya, miongoni mwao utawakuta wanatumia njia hizi kuweza kuzitumia hizo dawa. Kuna wengine wanatumia sindano, kuna wengine wanavuta puani, anaweka kwenye mkono anavuta puani, kuna mwingine anaweza akawa anakula au anakunywa hizo dawa za kulevya. Baada ya kuona sababu hizo au mambo yanayomfanya kijana aweze kuingia katika matumizi ya madawa ya kulevya, tutakwenda kuangalia ni namna gani mimi au wewe tunaweza kumsaidia kijana huyu aliyejihusisha na madawa ya kulevya, au pale unapotambua kwamba ndugu yako au mtu wako wa karibu anajihusisha na matumizi haya madawa ya kulevya. Je, unaweza ukamsaidiaje? Au unaweza ukafanyikaje kuwa msaada ili kuweza kumsaidia kuweza kuondokana na matumizi haya madawa ya kulevya? Kwa hiyo tutakwenda kuangalia baadhi ya njia ambazo zitatusaidia sisi kama sisi katika jamii, tukifuata au tukizifanya katika jamii, zitaweza kumsaidia kijana huyu ambaye ni taifa la kesho na wengine ni taifa la leo tunalitegemea, kuweza kuondokana na matumizi haya madawa ya kulevya, au kuweza kuwatoa katika hizi hali ambazo wanakumbana nazo kwa wakati huu za matumizi ya madawa ya kulevya. Njia ya kwanza ambayo tutakwenda kuiona ni kuachana na kumnyanyapaa. Hii ni moja ya njia ambayo itamfanya itatumika kama njia ya kwenda kuanza kumsaidia kijana aliye jiingia tayari katika matumizi ya madawa ya kulevya. kwa sababu tukionyesha zaidi kumnyanyapaa au kumtenga kwa namna moja ama nyingine, itamfanya zaidi aweze kujikuta kwamba anaingia katika hali ya mawazo na hali ya msononeko, ambapo baadaye sasa hii hali ya kuendelea kuwa na mawazo itamfanya aendelee kutumia haya madawa ya kulevya, kwa sababu ni moja ya njia ambayo naamini kwamba itampunguzia mawazo. Kwa hiyo kama tutaweza kuacha kuwanyanyapaa, kama una ndugu au una rafiki au una watu ambao unapoishi nao karibu wanatumia madawa ya kulevya, moja ya jambo ambalo unaweza kuanza kuwasaidia kwa kuwaweka karibu. Unapomweka karibu mtu, itakufanya wewe uweze kujua namna ya kumsaidia. Lakini tukiwanyanyapaa, itawafanya wenyewe wajisikie vibaya, wajisikie tofauti, na wanavyoona wananyanyapaliwa wanaweza wakajikuta wanaingia katika hali za mawazo zaidi na kuendeleza zaidi kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo hapo tutakuwa hatuwasaidii, bali tutakuwa tunawafanya waweze kujihusisha zaidi na madawa ya kulevya. Kwa hiyo lazima tuache kunyanyapaa hawa watu ambao, au kijana ambaye tayari ameingia katika hii hali ya matumizi ya madawa ya kulevya, yupo katika familia au yupo katika jamii, unamuona, unamshuhudia. Tusiwanyanyapae, tuwaweke karibu ili tuweze kujua nini kinachowasababisha na namna ambavyo unaweza kuanza kumsaidia kwa hatua moja ama nyingine. Njia ya pili ni kumpa elimu ya madhara ya madawa ya kulevya. Kama umeweza kumsogeza mtu karibu au kijana ambaye tayari anajihusisha madawa ya kulevya, wakati fulani lazima uweze kumuonyesha madhara. Japo kwa wakati fulani anaweza akawa ameyashuhudia yeye mwenyewe, lakini kwa wakati fulani ukimpa, ukaendelea kuzungumza na kumuonyesha kwa mifano juu ya madhara ambayo yanatokana na madawa ya kulevya katika maisha yake, yeye kama yeye, ukimgusia yeye kama yeye na kumuonyesha madhara ambayo yanatokana na hii, na moja kwa moja yamemgusa katika maisha yake. Ndio maana tunasema kwamba yapasa tumsogeze karibu uweze kujua namna gani unaweza kumsaidia kwa kumpa elimu hii. Ukimsogeza karibu utaweza kumpa elimu hii. Elimu hii itamsaidia hata yeye mwenyewe kuweza kupatambua na kupata ufahamu. La, hivi kumbe mimi ninafanya haya yote lakini napata madhara katika afya, nashindwa kufanya kazi au nazidi kuwa maskini, sina kipato chochote. Kwa hiyo kadri ambavyo utampa elimu juu ya madhara ya madawa ya kulevya, ambayo hayo madhara moja kwa moja yanamgusa kwa namna moja ama nyingine, ni moja ya njia ambayo itaanza kumsaidia kutoka katika hii hali ambayo anayo, au katika haya matumizi ya madawa ya kulevya, baada ya kupata utambuzi au kutambua yale yanayomkabili kwamba ni moja ya mambo ambayo yanasababishwa na madawa ya kulevya. Hata kwa kumuonyesha kwa mifano kupitia watu wengine, hata yeye mwenyewe pia aweze kujifunza jinsi ambavyo madawa ya kulevya yana madhara makubwa katika maisha yake yeye mwenyewe na katika afya yake kiujumla. Njia nyingine ni kumsaidia kukaa mbali na vichochezi vya matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa wakati fulani, baada ya kumtambua pia kijana huyu kwa namna ipi ana vitu gani vinamfanya aweze kujisikia zaidi kutumia ya madawa ya kulevya, utamsaidia kuweza kuepukana na vile vichochezi au mazingira yanayompelekea kuweza kutumia madawa ya kulevya, au anapojisikia hali gani moja kwa moja anajikuta anatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo kumsaidia kuweza kukaa mbali na vichochezi vya matumizi ya madawa ya kulevya. Kama sababu ilikuwa ni marafiki ndio walimsababisha aingie, kwa hiyo tunaamini kwamba tutamweza kumsaidia kwa kumuondoa katika kundi la wale marafiki ambao walikuwa nao. Kama sababu ilikuwa ni mawazo, tutaweza kumsaidia awezaje kuyatatua mawazo yanayomkabili. Kwa hiyo ni namna ambayo itamweza kumsaidia kijana huyu kuweza kujiondoa katika matumizi ya madawa ya kulevya, endapo tutamsaidia kukaa mbali na vile vichochezi au vile visababishi au yale mambo ambayo moja kwa moja yalimpelekea kijana huyu kuingia katika matumizi ya madawa ya kulevya. Na hii itakuwa ni hatua ya kuweza kumsaidia aweze kutoka katika hali hii ambayo anaipitia kwa wakati huu ya matumizi ya madawa ya kulevya. Ya tano ni kutafuta msaada wa kitaalamu kwa matabibu zaidi. Kutafuta msaada wa kitaalamu kwa matabibu zaidi. Mfano wataalamu wa afya wenye ujuzi wa kutibu mtu anayejihusisha na madawa ya kulevya au wanasaikolojia katika huduma ya ushauri na unasihi. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba labda kijana huyu au vijana hao wameingia katika matumizi ya dawa ya kulevya, wakati fulani tunaweza tukawasaidia kwa kutafuta zaidi wataalamu ambao wanahusika na kutibu watu ambao wanajihusisha madawa ya kulevya. Lakini pia wakati fulani pia unaweza kutafuta wanasaikolojia. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaweza ukatafuta hao wataalamu kwa kumpeleka aweze kupata matibabu, lakini pia kutafuta hao wanasaikolojia ambao watamsaidia katika huduma ya ushauri na unasihi kuweza kuondokana na hali hii ya matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo huu ni msaada ambao utamsaidia, kwa sababu kutoka katika matumizi ya madawa ya kulevya ni jambo la mchakato. Kwa hiyo anapaswa aweze kupata msaada pia wa kutoka kwa wataalamu. Kwa hiyo unawezaje kumsaidia kijana aliyeingia katika matumizi ya madawa ya kulevya? Kwa kumsaidia kuweza kupata wataalamu ambao wataweza kumsaidia kutoka katika hii hali. Tena wale wataalamu ambao ujuzi wao wamebobea katika kuwasaidia watu ambao wanatamani kutoka katika matumizi ya madawa ya kulevya lakini wanashindwa. Njia nyingine ni kuendelea kutoa msaada hata baada ya matibabu. Ili uweze kuendelea kumsaidia kijana huyu aweze kutoka katika matumizi ya madawa ya kulevya, ni lazima tuendelee kutoa msaada au uendelee kutoa msaada hata baada ya matibabu, kwa sababu tunaona kwamba hawezi kubadilika tu kwa moja kwa moja, kwa sababu matumizi ya madawa ya kulevya kubadilika kwake ni mchakato ambao unatumia muda mrefu na unahitaji ukaribu zaidi, mtu awe karibu au mtu awe anakuwa karibu kuweza kumsaidia, karibu kuweza kumpa ushauri, karibu kuweza kuhakikisha kwamba huduma hizi anazozipata zinakuwa msaada kwake na huduma hizi anazipata vile inavyotakiwa kuzipata. Kwa hiyo hata baada ya kupata matibabu lazima uendelee kutoa msaada kwa kumweka karibu na kuendelea kumsaidia zaidi na zaidi, ili mwisho wa siku kijana ambaye amejiingiza katika madawa haya ya kulevya aweze kusaidika au aweze kutoka katika hii hali ambayo anaipitia au changamoto ambayo anaipitia kwa wakati huu. Ndugu mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki, hizi ni baadhi tu ya njia ambazo unaweza tukaanza kuzitumia katika kumsaidia kijana ambaye tayari ameshaingia katika matumizi ya madawa ya kulevya kwa namna moja ama nyingine. Ninapenda kukushukuru kwa kuweza kusikiliza kipindi hichi, kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi, kwa kutoa muda wako kuweza kusikiliza kipindi hichi kwa namna moja ama nyingine. Tumai umeweza kupata jambo moja ama mawili ambayo yatakuweza kusaidia au yataweza pia kuisaidia jamii kiujumla, au wewe mwenyewe au watu ambao wanakuzunguka. Ninapenda kukushukuru na karibu tena kwa wakati mwingine katika vipindi vingine vinavyoendelea. Asante sana.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida. Turekebishe, turekebishe tusiangamize kizazi kijacho. Tutachaulizwa, tutasema nini?
Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fano Litanda, ninakutakia baraka za Bwana na barikiwa nao hawa ni Sua. Hawa ni Tukasa, hawa vijana ambao wanasoma katika vyuo vikuu wa Kiadventista. Wanakuja na wimbo sema kwamba ahadi tamu. Panga miadi, tukutane tena hapo kesho.
Ahadi tamu sitakusahau, usirudi nyuma, usiogope. Kiza kinene bondeni, ngambo tu ya mto nuru ya ngaa. Sitakusahau usiku zote, mkono takushika, tutakukumbatia. Sitakusahau kwenye shida, mimi ni Mwokozi ninakujali. Sitakusahau siku zote, mkono takushika, tutakukumbatia. Sitakusahau kwenye shida, mimi ni Mwokozi ninakujali.
Mimi ni Mwokozi. ninakujali.
Sitakusahau
siku zote. Kono takushika, tutakukumbatia.
Sitakusahau
kwenye shida. Mimi ni Mwokozi, ninakujali.
Siku zote.